Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 19 августа. Сегодняшняя программа вот о чем. Почему в Украине дорожают продукты питания и насколько затянется нынешнее подорожание? Зачем Госдуму и прочие советы Российской Федерации продвигают бывших участников группировок ЛДНР? Байден перенес встречу с Зеленским на один день, а сам Зеленский собирается посетить Калифорнию. 26% украинцев считают себя европейцами, 21% советскими людьми. Об этом говорят данные свежего соцопроса социологической службы «Рейтинг», проведенного к 30-летию независимости Украины. На подконтрольной части Донбасса меньше всего людей, которые чувствуют себя европейцами, и больше всего так называемых советских людей. На карте также виден раскол между Восточной и Западной Украиной по количеству советских и европейцев, напоминающий раскол на президентских выборах 2004 года. Опасно ли для Украины пятая часть населения, считающая себя советскими людьми? Почему карта ощущений принадлежности к СССР и Евросоюзу так напоминает карту результата выборов 2004 года? И почему на подконтрольном Донбассе, в который вкладывается столько внимания и Украиной, и Европейским Союзом, так много людей, продолжающих связывать себя с СССР? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут Любомир Мысев, заместитель директора социологической службы «Рейтинг», а также политолог, философ и общественный деятель Александр Дани. Друзья, не забывайте участвовать в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Скажите, кем чувствуете себя вы, европейцы? Советским человеком или кем-то третьим, и пугают ли вас вот такие вот цифры, фактически равная часть таких людей в Украине? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а для начала послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный погиб сегодня в результате обстрела со стороны российских гибридных формирований на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. С начала суток зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня в районе Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка, бывшая Новгородская. За прошедшие сутки в зоне конфликта зафиксировали 3 обстрела со стороны группировок в районе Широкино, Водяного, Новоазовье и Опытного. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в обстрелах в районе Белой Каменки, Крутой Балки, Доломитного, Ленинского. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Группировка ЛНР накануне Дня независимости Украины проведет военные сборы. Для этого мобилизуют 1000 человек. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призывают людей, которые приписаны в состав резервных формирований. Напомню, по данным украинской разведки, российские гибридные формирования продолжают наращивать силы на Донбассе и минируют местность. Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне перенесли на 31 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Ранее президенты Украины и США планировали встретиться 30 августа. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Также, по данным опроса, не поддержали бы 15%, затруднились ответить 5% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года. Больше тех, кто поддержал бы независимость среди жителей западных и центральных районов и более богатых. Несмотря на разногласия, не менее 2/3 в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины, говорится в исследовании. По данным социологов, 61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, при этом 32% жалеют. Больше всего таких на юго-востоке страны среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных. Исследования проводили с 20 июля по 9 августа методом телефонного интервью. Донецкая фильтровальная станция приостановила свою работу в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, на время проведения работ остановлена подача воды в Авдеевку, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка. Когда именно завершится ремонт, в «Воде Донбасса» не уточнили. 1560 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 69 человек заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 52 новых случая заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 82 человека заболели, 12 умерло от осложнений болезни. В Урду 276 заболевших и 21 умерший. Европейский Союз официально признал ковид-сертификаты украинского образца в приложении «Дия». Украинцы смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Ковид-сертификат – это документ в мобильном приложении «Дия», подтверждающий наличие прививки, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. На сайте Еврокомиссии говорится о том, что ковид-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься в ЕС 20 августа на тех же условиях, что и цифровые ковид-сертификаты Евросоюза. Украина, в свою очередь, будет признавать европейский цифровой ковид-сертификат. В Минцифры анонсировали на 20 августа совместный брифинг с участием представителей Минздрава и ЕС, на котором спикеры расскажут о проекте и его технической части, как будет работать эта система и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в мобильном приложении. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим результаты свежего социологического опроса службы «Рейтинг». Людям задавали вопрос в Украине, кем вы себя чувствуете. Так вот, результаты таковы. 26% украинцев назвали себя европейцами, а 21% советскими людьми. Причем на подконтрольной части Донбасса меньше всего людей, которые чувствуют себя европейцами, и больше всего советских людей. Что интересно, вот карта, на которой показаны такие предпочтения украинцев, на ней виден раскол между восточной и западной Украиной по количеству советских и европейских, напоминающий очень раскол на президентских выборах 2004 года. Опасны ли для Украины вот эти вот пятая часть населения, которая считает себя советскими людьми? Почему карта ощущений принадлежности к СССР и Евросоюзу так смахивает на вот эту вот карту 2004 года? Знаем, что после вот этих вот электоральных технологий тогда случилось, и почему на подконтрольном Донбассе, несмотря на большое внимание, уделяемое и городам, и поселкам вдоль линии соприкосновения и дальше вглубь Луганской и Донецкой областей, все равно так много остается людей, связывающих себя с СССР. Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре. Расскажите, кем вы себя чувствуете? Советским человеком, европейцем? Как вы объясняете вот такое вот количество, 20% украинцев, чувствующих себя советскими людьми, через 30 лет после того, как Украина провозгласила независимость? Телефоны начнут работать совсем скоро. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
В Украине продолжают дорожать продукты питания. Эта тенденция продолжается с начала года, и на нее практически не повлиял даже период сбора урожая. Об этом говорит государственная статистика. Рекордсмены последнего полугодия – масло, сахар, птица и мясо. Тогда как дешевеют только сезонные овощи, отмечают эксперты. По их мнению, на это влияют не только внешние факторы, а это не урожай и рост спроса на зерно и масло в мире, но и внутренняя украинская ситуация. какая это ситуация и чего ждать от цен на продукты, выяснял мой коллега Евгений Солоныно. Он с нами на связи по скайпу. Евгений, здравствуй.
Привет.
Евгений, ну вот известно, что Украина достаточно крупный производитель и экспортер аграрной продукции, по некоторым позициям даже лидер в мире, да, ее более чем достаточно, но почему она так дорожает внутри страны?
Ну, насправді Україна лідирує по багатьох моментах, наприклад, соняшникова олія, соняшник, мед, деякі інші продукти. Україна перше місце у світі займає. І загалом аграрна продукція – це половина української економіки. Мається на увазі від зернових до таких уже продуктів переробки, як м'ясо птиці і продукція із нього. Але якщо, наприклад, минулого року були проблеми через неврожай, і попит зростав у світі, а цієї продукції було мало. Ми всі пам'ятаємо взимку страшний стрибок цін на соняшникову олію. То зараз досить вдалий рік для українських аграріїв. І очікують, що виростять рекордні 100 мільйонів тонн пшениці, кукурудзи, олійних та зернових культур. Це буде дуже багато, але більшість, річ у тім, що більшість цієї продукції Україна продає, і тому ціни на полицях українських магазинів, вони приблизно такі, як і в світі. Як каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин, український фермер не буде продавати продукцію всередині країни дешевше, якщо він може дорожче продати її за кордон. Тому на полицях українських магазинів ми бачимо високі ціни, такі як у світі. А от чому вони високі у світі, це вже інше питання. Один з найбільших покупців зернових і олійних культур на планеті – це Китай. І цього року він утричі збільшив, наприклад, закупівлю кукурудзи. Вони пояснюють тим, що у них вимерло поголів'я свиней через хвороби, вони його відновлюють. Але частина експертів говорить про те, що Китай з якоюсь причиною або спекулювати хоче цим зерном, або запасає його для своєї армії, для своїх громадян чи для інших потреб. І тому виникає така ситуація, що Китай, по суті, диктує, так само, як деякі інші великі покупці, диктують ціни всередині інших країн, наприклад, в Україні. І інші проблеми – це повені. В Західній Європі вони повільніше збирають зернові, тому зростає ціна на пшеницю. Росія, яка закриває свій ринок, можливо, хоче спекулювати цим зерном, можливо, з інших міркувань. Там експортні мита, і тому зерна на світі стає менше. І парадоксальна ситуація – Україна більше виробляє продукції, але на полицях магазинів вона дорожча через зовнішні чинники – посухи, закупівлю в великих кількостях іншими країнами.
Ну, в общем, обратная сторона глобализации экономики, вот Украина ее активно ощущает. Евгений, а на что-то может повлиять власть, чтобы обуздать рост цен? Ну, если будут совсем европейские, да, или американские цены на курицу, масло, сахар и мясо, ну, наверное, как-то будет совсем не потянут украинцы такого.
От ви нагадали мені той момент, що можна порівняти вартість українського і польського молока на полицях українських магазинів. Польське молоко дешевше. Тут якраз простежуються чинники, на які може впливати Україна. Це, зокрема, бюрократія, якість виробництва, продуктивність виробництва, корупційний податок. Про ці речі говорить старший економіст центру «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Він говорить про те, що саме через нижчу ефективність праці, більшу корупцію в Україні, такі продукти переробки, як вже готове до споживання молоко, вони дорожчі. І тому, в принципі, тут є напрямок для руху. Інша проблема, що Україна трошечки, скажімо так, грубо кажучи, надрукувала грошей наприкінці минулого року для того, щоб звести докупи бюджет. Це виглядало як позики великим комерційним банкам. Тобто прямого друку грошей не було, але грошової маси побільшало на ринку. Відповідно, ми бачили на початку року більшу інфляцію. Це наклалося на більший попит на аграрну продукцію у світі. Ці фактори наклалися, і ціни в Україні зросли, і вони продовжують рости.
Что из этих продуктов, которые мы вот сейчас перечислили, ну, популярные они все время, может подешеветь к концу года хотя бы, да? Что будет дорожать дальше, ну, наверняка?
Ну, зараз ми можемо насолодитися тим, що у нас до мінімуму впали ціни на сезонні овочі. На деякі з них, там, огірки, баклажани, кабачки, ціни мінімальні від 2 до 7 гривень на ринках. Вони відштовхуються від дна, йдуть вгору. Дешевшатимуть також помидори і фрукти сезонно. І вони ще далі падатимуть ці ціни, припускають експерти. Олія, як вона дорожчала на початку року, так вона лишається на тому ж рівні, але не виключено, що коли будуть збирати соняшник, то вона трошки подешевшає. Але потім наздожене попередні ціни, тому що в світі продовжуватимуть скуповувати українську олію. Україна найбільший в світі виробник соняшникової олії. А решта цін зростатиме. Це стосується і продукції з зерна, від хліба, круп та солодощів до м'яса звичайного і м'яса птиці. Наприклад, половина вартості птиці – це корми, а більшість вартості кормів – це вартість оренди землі. А у нас запущений ринок землі, і вартість оренди зростає, тому варто очікувати, що курятина, яйця, індичка на полицях магазинів, вона буде підвищувати свої цінники.
Євгеній, ще останній вопрос. Ну, от корупційна составляюча, да, которая повышает цену на украинские продукты питания, ну, это понятно, но, наверное, борьба с ней – это дело не одного дня, а вот задумывается ли кабинет министров, украинские чиновники о том, чтобы как-то, возможно, ну, не знаю, субсидировать вот производителей, да, делать социальные, возможно, продукты питания, да, по социальным ценам определенной категории, что-нибудь такое существует в украинском кабмине?
В Україні залишаються соціальними ціни на хліб, наприклад. Також соціальними є деякі види курятини. Про це говорить, наприклад, найбільший виробник курятини, 75% виробляється в Україні, це холдинг МХП. Вони кажуть, що вони намагаються щосили стримувати її ціну, і от вона подорожчала на 10-15% на початку року. Зараз ціна, в принципі, десь на такому рівні зберігається. Але проблема в тому, що в Україні аграрна галузь не 2-3-10%, як у розвинених країнах, а половина економіки. Тобто, за рахунок чого субсидувати, тут незрозуміло. Але є інша сторона медалі. Наприклад, говорять про те, експерти говорять про те, що ефективність аграрного сектору зросте, якщо буде а, децентралізація, тобто сильні місцеві громади, і б, судова реформа, коли інвестиції будуть зрозумілими, їх можна буде захистити в судах. Тоді, можливо, українське молоко на полицях наших магазинів буде нарешті дешевшим за польське.
Спасибо большое. Давайте не забувати о обратной стороне медалі, що українські експортери получають валюту, потом платят с нее налоги, что тоже пополняет украинский бюджет и отражается на благосостоянии и уровне жизни украинцев. Это был мой коллега Евгений Солонина.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Бывший так называемый премьер-министр ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии России. Он баллотируется от Ростовской области в Госдуму Российской Федерации от партии «Единая Россия». Бородай далеко не единственный участник группировок ЛДНР, который пытается попасть в Госдуму или другие российские советы. Зачем представители российских гибридных сил на Донбассе идут на российские выборы? Об этом телеканал «Настоящее время» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как вам кажется, почему в преддверии думских выборов в России политтехнологи парламентских партий разыгрывают вот эту донбасскую карту?
Ну, в общем, несколько объяснений. Самое простое, что других-то карт, в общем-то, не остается. Экономика шаркает килем по дну, у людей проблемы с приобретением продуктов питания и первейших необходимостей вещей. И от экономики ждать роста поддержки не приходится. Как прямое следствие, снижение рейтинга «Единой России». Поэтому «Единая Россия» в лице Турчака, естественно, хотела усилить свои позиции за счет патриотического контента. Естественно, что Бородай, он будет уступать от «Единой России», будет прокачивать тему присоединения ДНР, ЛНР к России, и естественно, что за него там проголосуют. Тем более, что никто никогда не сможет проконтролировать, сколько там действительно избирателей, и как они проголосовали. Это такая же черная дыра в электоральном смысле, как и Чечня. Наблюдателей там, конечно, не будет. Мы получим 500 тысяч голосов за того, за кого надо. Это, в общем, такая цифра, которой не следует пренебрегать в общероссийской ситуации, в «Единой России», потому что сейчас ее рейтинг оценивается в 15% и идет вниз. В общем-то, ничего хорошего нет. Кроме этого, сама верховная власть, сама вертикаль вынуждена переводить стилистику предвыборной агитации из вот такой экономической сферы, из сферы позитивной мотивации, мол, люди живут лучше и поэтому поддерживают действующую власть, это уже не работает, люди не живут лучше. Соответственно, их надо переключить на негативную повестку. Это, конечно, геополитическая повестка. Кругом враги, надо сплотиться. И в этом смысле, что Бородай, что Прилепин будут очень кстати. Не зря они идут по разным партиям. Прилепин – «Справедливая Россия», Бородай – «Единая Россия». Я думаю, что у Бородая шансов повыше. И, наверное, ну, действительно, он и популярен, насколько я понимаю, в Донбассе. Его там хорошо знают, считают местным. Прилепин все-таки заезжий литератор с хорошо подвешенным языком.
А они будут приписаны к Ростовской области, как я понимаю.
Да, потому что речь идет о том, что голосовать должны люди как бы в Ростовской области. Ну, в общем, довольно мудрено без разрешения суверенного государства на территории суверенного государства, ведь в Кремле признают, что ДНР и ЛНР – это территория Украины, проводить выборы. Это задача не для среднего ума, и без Суркова ее решить невозможно. Боюсь, что и Сурков бы не смог ее решить. Поэтому, да, будут возить в Ростовскую область. Но, опять же, вряд ли как-то это возможно будет проконтролировать. Так что расчет простой. По сути говоря, у нас в Чеченской республике 700 тысяч избирателей, и все 700 тысяч, как заиньки, как бы приходят на избирательные участки и голосуют как надо, ну, с явкой в 95%, при этом 95% за Единую Россию. Ну, а здесь еще будет 550 тысяч, и поди проверь. Ну, и все они выскажутся, естественно, хором, единогласно в поддержку того кандидата, который им предложил Кремль. Здесь, мне кажется, все так прозрачно, что даже и умствовать нечего.
Дмитрий Борисович, а можете напомнить, вот 500 тысяч человек, это сколько мандатов? Ну, если брать по одномандатным округам, это, соответственно, один мандат, да, как я понимаю, поскольку округа, видимо, будут нарезаны по 500 тысяч, как в прошлом году.
Ну, это, грубо говоря, 1% от, чуть меньше, чем 1% от общего числа голосующих.
То есть борьба за сколько мандатов, я имею в виду, за сколько мандатов там будет идти?
Ну, я думаю, что речь идет об 1-2 мандатах. Ну, вряд ли Единая Россия сейчас в таком положении, когда она может пренебречь хотя бы этим.
То есть настолько все плохо?
Ну, не так уж плохо. Но смотрите, понимаете, ведь у нас же очень разная страна, и голосование идет очень по разному режиму. Ну, например, в 2016 году, если мерить от общего числа избирателей, не от тех, кто пришли голосовать, а от всего объема электората, то в Москве за Единую Россию проголосовало 13%. Ну, грубо говоря, там меньше 30%, меньше 40% явка и меньше 40% проголосовали за Единую Россию. Умножьте одно на другое, получите 0,13%, то есть, ну, 13% от общего числа избирателей. То есть и в Москве, и в Петербурге ровно тот же результат, и в Новосибирске ровно тот же, в Новосибирской области тот же результат. То есть крупные промышленные центры, они игнорируют выборы, во-первых, и голосуют за Единую Россию слабовато, во-вторых. Поэтому если от общего числа людей, то рейтинг как раз и есть около 15%. И то, что сейчас социологи говорят про то, что от общего числа опрошенных поддерживают Единую Россию 15%, это, в принципе, повторение той же самой истории. Другой вопрос, что от числа твердо решивших голосовать, рейтинг где-то около 25-30%. Ну, это тоже вполне предсказуемо. Ведь в Москве по, так сказать, числу проголосовавших от тех людей, которые пришли на выборы, Единая Россия тоже получила там 30 с чем-то процентов. Так же, как и в Петербурге. Но больше эта часть людей прогуляла. А вот в другой части России, в Чечне, в Дагестане, в Туве, никто особенно не спрашивает, сколько людей пришло. Вот сколько столько надо, столько будет. 90%, 95%, пожалуйста. Если надо, будет и 100%.
Дмитрий Борисович, у нас прям совсем несколько секунд остается. Хотел вас спросить, а на кого все-таки это рассчитано? На тех, кто живет на территории Донбасса, или все-таки на тех, кто живет в России на территории Ростовской области, вся эта донбасская карта?
Нет, ну, конечно, для Донбасса и для всей России, как символика.
Своих не бросаем, да, вот это вот все?
Своих не бросаем, присоединяем. Потом это ничем не кончится, потому что Путину неинтересно присоединять ДНР, ЛНР. Но в предвыборной риторике это будет очень активно использоваться.
Дмитрий Борисович, спасибо вам огромное. Российский политолог Дмитрий Орешкин был гостем нашего эфира.
Друзья, подборка участников российских гибридных формирований, которые баллотируются в российский парламент и другие советы, смотрите в материале под названием «От министра до палача». Российскую Думу и местные советы штурмуют участники войны на Донбассе на сайте Украинской службы радио «Свобода» и в описании к этой трансляции для тех, кто смотрит нас в YouTube.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Еще ни один президент Украины не залетал так далеко в США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это заявление по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского в США по приглашению американского президента Джо Байдена. В то же время встречи Зеленского и Байдена неожиданно перенесли с 30 августа на 31. Объясняют это тем, что график визита очень насыщенный и ко всему не успевают подготовиться. Вот что по поводу визита говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
За планом 30 серпня глава української держави розпочне візит до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джо Байдена. Порядок денний включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Це дві точки, базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував узбережжя, інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені, як ви знаєте, IT-компанії найбільші, високотехнологічна космічна індустрія. І це саме те, в чому України є сильні козирі, це саме тому президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб відкрити, створити нові можливості для взаємодії Сполучених Штатів і штатів і України у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
26% украинцев считают себя европейцами, 21% так называемыми советскими людьми. Об этом говорят данные свежего соцопроса социологической службы «Рейтинг», проведенного к 30-летию независимости Украины. На подконтрольной части Донбасса меньше всего людей, которые чувствуют себя европейцами, и больше всего советских людей. На карте также виден раскол между Восточной и Западной Украиной по количеству советских и европейцев. Очень напоминающий раскол на президентских выборах 2004 года. Опасна ли для Украины пятая часть населения, считающего себя советскими людьми? Почему карта принадлежности к СССР и Евросоюзу так напоминает карту результата выборов 2004 года? И почему на подконтрольной части Донбасса, в которой вкладывается столько внимания, так много людей, связывающих себя с Советским Союзом? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это заместитель директора социологической службы «Рейтинг» Любомир Мысев. Любомир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Даний, политолог, философ и общественный деятель. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, а кем вы себя считаете? Расскажите нам, пожалуйста, наш номер 0800 300 403. Вот интересно, если вы считаете себя европейцем, как вы относитесь к тем, кто считает себя советским человеком и живет с вами в одной стране и носит с собой украинский паспорт? И наоборот, если вы считаете себя советским человеком, как относитесь вы к тем, кто считает себя европейцем? Вот поделитесь вашим мнением. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, но не будем забывать и про неподконтрольные части. Друзья, звоните нам оттуда, расскажите, кем вы себя чувствуете. Очень интересно будет послушать. Первый вопрос Любомиру Мысеву. Любомир, достаточно интересный вот такой вопрос. Интересно про это все почитать. А скажите, а вот зачем проводить такие исследования? Ну, кроме того, что вот мы знаем, вот есть такие цифры, да, 26% украинцев считают себя европейцами, 20% советскими людьми. Это как-то влияет на внутреннюю, внешнюю политику Украины. Вот есть ли какой-то прикладной смысл в этом исследовании?
Ну, звісно, є прикладне значення таких досліджень, тому що
В майбутньому потрібно будувати інформаційну комунікацію з людьми в різних регіонах України і розуміти ті наративи, якими вони користуються в своєму житті. Якщо ми говоримо про розподіли, які між регіональними, то звісно, що ці радянські всі ідеологічні меседжі, які зараз про які ми говоримо, які формують власне цей образ радянської людини, вони до цього часу живуть в Україні і до скажімо, формують образ майбутнього і впливають на населення, їхній ідеологічний вибір. І в даному випадку дійсно є такий розкол, і якщо говорити про формування загальної внутрішньої політики, то ми повинні, ну і в принципі державна інформаційна політика повинна розуміти, що все-таки пласт людей сьогодні ностальгує за Радянським Союзом, і це треба враховувати.
А це ностальгірує, да, значить, коли чоловік вважає себе совєтським чоловіком, це значить, що він скучає по совєтському періоду, чувствував себе хорошо в совєтський період, вернувся би до совєтський період, да? От коли чоловік відповідає, я чувствую себе совєтським чоловіком, це тождество.
Ні, це не повна тотожність, тому що все-таки інтерпретація себе як радянської людини, вона полягає в двох аспектах. Перше, це ідеологічний принцип, тобто дійсно люди, вони би хотіли повернутися в цей період, оскільки їхня молодість і їхнє дійсно зростання відбулося саме тоді. Це ті люди, які народилися у десь приблизно 50-60 роки 20-го століття, і власне зростання їхнього соціального життя припало на кінець Радянського Союзу, тоді, коли власне вони досягнули успіху, а 90-ті змусили їх повернутися, скажімо, у гірший період. Також друга частина людей, все-таки це емоційний вибір, оскільки їхня молодість, не настільки, скажімо, соціалізація, а власне молодість пройшла в Радянському Союзі, тому вони себе асоціюють з радянськими людьми, і це більше психологічний чинник, аніж, скажімо, економічний чи там соціальний.
Скажіть, а уместно ли сравнивать, ну, допустим, поляки, да, которые тоже вот такого старшего поколения, им 60-70 лет, была Польская Народная Республика, да, советская, советский сателлит, советский режим, там тоже есть люди, которые ностальгируют по вот советскому наследию, да, или это все-таки такая типично украинская ситуация, как считаете?
Ну, я думаю, що в Польщі ситуація дещо інша, тому що все-таки вони не були частиною, власне, Радянського Союзу. І якщо пам'ятаємо, що події революційні у них розпочалися ще в ранніх 90-х, власне, вони тоді почали виходити з радянського блоку і там, рух «Солідарність», який розпочався з Лехом Валенцею. Тому говорити про радянський період, він застав все-таки їх більше. Україна, вона країна більш розділена, ми повинні розуміти, що все-таки частина України в Радянському Союзі була довша, одна західна Україна була менше. В даному випадку, власне, оцей розподіл України до цього часу існує, і тому радянські штампи, які ми говоримо, власне, тих людей, які ностальгують за Радянським Союзом, це більше соціально-економічні чинники, вони притаманні більше населенню Сходу та Півдня. Це, власне, є індустріалізовані райони, життя яких прив'язано було до великих підприємств, збудованих в радянський час, тоді, коли вони мали роботу, коли вони зростали, коли могли себе самореалізувати, власне, цей період. На даний момент, в 90-ті роки, ми пам'ятаємо цей розвал економіки, і звісно, що вони найбільше постраждали економічно, тому вони ностальгують за цим життям і за поверненням в цей час, оскільки не змогли адаптуватися до нових умов ринкової економіки.
Ну, от, може, к причинам перейшли. Любомира, ще, щоб от понимати, 21% вважають себе європейцями, 26% совєтськими людьми, а остальні половина українців?
Ну, якщо ми говоримо загалом, все-таки давайте розділяти, тому що громадянами України, власне, громадянська свідомість, вона притаманна більше 80% населення, і тут, власне, це і є те, що підтверджує, що все-таки Україна відбулася як держава, тому що більше населення асоціює себе як громадянами України. Інші паралельно відчувають себе європейцями і відчувають себе радянськими людьми. Знову ж таки, тут розподіл за віковим принципом, тому що, власне, молоді, вони себе частіше асоціюють як європейцями, вони їздять за кордон, вони бачать, як там життя, і, в принципі, інакше не виявляють собі життя, тому що радянського життя вони не застали. Ті люди, які молодість, яких пройшла в Радянському Союзі, звісно, звертаються до того часу, і вони, власне, частково себе асоціюють з цим періодом і ностальгують, скажімо, за тими часами.
С нами Любомир Мысев, замдиректора социологической службы «Рейтинг» и политолог и философ Александр Дани. Наш номер 0800-300-403. Вот снова приглашу наших слушателей принять участие в нашей программе. Расскажите, вот, ощущаете ли вы себя, назовете ли вы себя европейцем, советским человеком или не тем, или не тем? И как вы относитесь к вот, тем, кто назовет себя европейцем, если считаете себя советским? И наоборот, поделитесь вот вашим мнением. Вопрос Александру Данию. Александр, ну вот эти вот 20% советских, 26% украинских, ну вот как вы прокомментируете, это много или мало касательно вот обоих этих страт?
Добрий день. Ну, перше, варто привітати агенцію Рейтинг, тому що вони зробили дуже велику вибірку в цьому дослідженні. Не 2000, як це завжди там в політичних якихось соціологічних дослідженнях, а не 2000, а 20 тисяч. Тобто це ґрунтовне дослідження.
І дуже точні дані, да, приблизительно, наскільки це можливо в соціологічних дослідженнях.
Що дало можливість якраз аналізувати ситуацію і достатньо чітко по регіону. Я би не те, що не драматизував ситуацію з самоідентифікацією щодо радянської людини, щодо європейця, бо вона мінлива, і нічого жахливого в цьому нема. Бо до 91-го року всі українські громадяни були радянськими громадянами. Тобто відмовлятися від цього минулого, ну, я думаю, що це нечесно і неправильно. Тому якщо у людини є старшого покоління, є ідентифікація себе із попередньою, частково з попередньої держави, в цьому немає не те, що нічого жахливого, навіть немає нічого ненормального. Гірше було, якби людина відмовлялася і казала, що цього не було. Нагадаю, що українську незалежність, яку невдовзі будемо відзначати 24 серпня, а з формальної точки зору оголосила Верховна Рада Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. Радянської Соціалістичної Республіки. Наголошую, більше того, з 450 депутатів 380 було обране комуністами, члени компартії. Казати, що цього не було, нечесно. Що може непокоїти в дослідженні? Мене занепокоїла інша ділянка, де було питання, чи підтримав би сьогодні проголошення незалежності України, якби стояв так вибір. І от він відрізняється від того. Нагадаю, що там 80% сказали, що проголосують так, 15%, не 20 чимось, як радянських людей, 15% сказали, що ні, проголосують ні. І 5% вагаються. І ці дані відрізняються від даних референдуму 1 грудня 1991 року в бік погіршення. Нагадаю, на той момент понад 91%, не 80, а понад 91 людей, які прийшли на виборчі дільниці, сказали так незалежності. Відповідно, сказали ні лише порядка 8%. Зараз 15.
Александр, сюда еще можно добавить жителей Крыма, наверное, оккупированной части Донбасса, наверное, даже больше людей, разочаровавшихся в независимости.
Вы абсолютно правы. Тобто, відсоток міг би бути ще більше. А відповідно, йде мова не про ностальгію за радянським минулим, а вже про розчарування в українській дійсності. Тобто, українська незалежність, ми здобули, вона не задовільняє значну частину громадян настільки, бо багато громадян в будь-яких державах критикують власні влади, але настільки, що вони готові проголосувати проти незалежності. Тобто йде мова не про радянський сантимент, що є нормально, не про спогади про радянське минуле, що є нормально, а про готовність відмовитися від незалежності. А оце ми вже бачили в 2014 році, коли прийшли російські окупанти. На жаль, значна частина, вони знайшли значну частину колаборантів з числа українських громадян. Понад 90%, наприклад, особового складу Служби безпеки України в Криму, в Автономній Республіці Крим, перепан. Багато колаборантів знайшли на окупованій частині Луганщини і Донеччини. Тобто люди, які розчаровані в незалежності, а це не обов'язково старшого віку, бо серед колаборантів була значна частина людей середнього або молодшого віку. Тобто люди, чому я згадую про особовий склад СБУ, це або рядові, або офіцери, це 20-30 років. Тобто багато хто з них вже виріс за часів незалежності. Іде мова не про радянський сантимент, а про незадоволення умовами перебування в незалежній українській державі. От про це треба турбуватись. Про це треба думати. І от ця сторінка в соціологічному дослідженні мене занепокоїла, що аж 15% готові проголосувати проти незалежності.
Давай просто Любомиру Мойсіву. Любомир, а є от дані по регіонам, де менше всього людей підтримується незалежність України? Наверное, опять к востоку менше їх?
Ну, звісно, так. У нас є розподіл по з регіонального принципу. Схід і південь підтримують менше незалежність України, аніж, скажімо, захід і центр, але там, скажімо, перевага 70-30. Тобто ми можемо говорити, що приблизно 3/4 все-таки на сході, на півдні все одно підтримують. А незалежності, я хочу доповнити Олександра, Дана так, в чому причина власне несприйняття незалежності України? Вона полягає в тому, що в принципі ті люди, які виступають проти власне цього акту незалежності, вони не настільки ностальгують за не скажімо за радянськими часами, як мають претензії до життя в сучасній державі, а це в основному соціально-економічні питання, оскільки ми у своєму дослідженні також стало питання, чому вони ностальгують за Радянським Союзом і які власне сфери просідають або ж навпаки переважають порівняні з минулим, то ми побачили все таки, що рівень життя, питання медицини і питання освіти, вони програють, скажімо, якщо ми говоримо про сучасні умови. Знову ж таки, це йде мова про те, що незважаючи на те, що свобод більше, все-таки запит населення стоїть на те, що умови в країні повинні бути кращі. Знову ж таки, ми хочемо так, щоб жити в Європі, ну, в даному випадку, все-таки про західний напрямок, він дійсно є переважаючим. І ми хочемо умов, які є добра зарплата, хороші умови життя, ну і умови для самореалізації. Власне, це і є запит населення, який і, власне, є критичним і ставляться до нього населення. Тому вони, можливо, або не настільки ностальгують, але просто критично ставляться до дійсності.
Ну, дискусійний вопрос, наскільки це повод забирати у своєго государства право на независимость. Я напомню, номер прямого ефіру 0800-300-403. Є слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Уроженец восточной стороны.
Рады слышать вас, слушаем.
Подконтрольной части восточной стороны. Я вот просто хотел бы сказать вам, поделиться своим впечатлением, своими ассоциациями, с чем у меня ассоциируется независимость Украины. Нашей Украины, УССР, в которой я родился, была УССР, потом стала Украиной, да? Она у меня ассоциируется с новыми русскими, которые в открытую средь бела дня ходили с пистолетами, автоматами, гранатометами, стреляли людей, даже прохожих, понимаете?
Слышно, что вы выросли, наверное, в Донецке, да, где-то на восточной стороне, как вы говорите?
Да, где-то там, в большом городе, понимаете? Это проходило, происходило все средь бела дня, понимаете? Там милиция областная рядом, понимаете, буквально там через дорогу. Никто никогда туда не подошел, не подъехал. Я шел на занятия. Грыз гранит науки. Хорошо я учился в школах и так далее, в других учебных заведениях. Я утром спотыкался об оторванные руки, ноги, головы, понимаете? Тех, которые днем ранее, я мимо них проходил, они такие деловые, стояли с пистолетами, автоматами.
Мне смотрите, но это же было в начале 90-х, прошло-то 30 лет уже, ну, наверное, ситуация же поменялась или нет?
Вы думаете, я это забуду когда-то, или я это кому-то забуду? Есть народная еврейская пословица: с кем не живешь, того и не знаешь, понимаете? Я жил и в Советском Союзе, я жил и в 90-е, я живу и сейчас. Пожил я и в ДНР, увидел там, что там и как там, понимаете? То есть я всем цену знаю. Все познается в сравнении, как сказал великий Эйнштейн.
А давайте вот сравним. Независимая Украина, УССР и вот территория подконтрольной группировки ДНР. Вот если по ранжиру.
Ну, естественно, полный плинтус, черная дыра. Конечно, это ДНР. Тут не может быть никаких вопросов. Что-то там, какие-то там у них раньше были преимущества в плане обеспечения продуктами там, когда-то там это было, при бывшем руководителе. Ну, сейчас это все...
Спасибо, услышали вас. Спасибо большое за звонок. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Александру Даниилу. Александр, я вот еще хочу обратить ваше внимание. В этом исследовании задавали вопросы, как вы оцениваете себя и Украину. И снова, наиболее пессимистические касательно себя и Украины, относились к себе Бойко, избиратели Бойко и Мураева, и вот вообще южные и восточные регионы. По эмоциям, которые у жителей Украины вызывает Украина, от гордости на Западе эмоциональный фон постепенно движется в сторону негативного спектра. к грусти на востоке. Я вот хочу у вас спросить, вот действительно Восток сейчас в юг Украины как-то унижают, давят, чувствуют он себя обиженным политически? Или это такой эффект массовой психологии? Вот здраво ли люди оценивают свое состояние в стране, что там вот нет образа будущего, люди себя не ценят и грустят в связи с Украиной, когда слышат об Украине?
Личные стереотипы завжди мають схильність перетворитись в реальність. Людина може мати ілюзію, але якщо цю ілюзію має значна кількість людей, вона має здатність перетворитись в реальність. Тоді слід замислити, чому є така ілюзія? Чи вона навіяна? Чи мають все-таки десь бути певні ознаки для її реалізації? Ще раз повертаюсь до дослідження рейтингу, воно дуже ґрунтовне, і воно показало не лише про електоральні симпатії, воно показало також про рівень освіти і про рівень забезпечення. Як правило, ці нотки суму, відсутності гордості за свої, і, до речі, схильність голосувати за групи типу ОПЗЖ або Мураєва, мають люди з меншим рівнем освіти і з меншим соціальним забезпеченням, тобто бідні. Вони менш горді і за Україну, і, як це не дивно, і за себе. Відповідно, у них є оце відчуття психологічного тиску. Воно може бути пов'язане із регіональним ознакою, якщо таких людей більше на якихось території. Тому завдання держави – зменшувати регіональні розбіжності в економічному плані, в плані освіти і в плані, що у нас надзвичайно актуально, розриву між багатими, між заможними і бідними. Якщо держава ці функції не виконує, то, на жаль, розбіжності можуть поглиблювати. Чи можуть їх поглиблювати політичні сили і навіть інтелектуали? Можуть. Нагадаю, що під час останньої президентської кампанії була, на жаль, неприйнятна тактика, яка тих людей, які не голосували за одного з кандидатів, оголошувала всіх недоукраїнцями, малоросами. Я завжди казав, що це небезпечна тактика. Вона може призвести до умовно, як мінімум, психологічного опору. І ви про нього говорите. Є психологічне незадоволення. Тобто, якщо вам починають казати, що ви недоукраїнець, що ви малорос, якась частина людей може в це і повірити. Добре, ви не хочете, щоб я був українцем, хтось каже, добре, я не буду українцем. Я буду голосувати проти незалежності. Тому завдання і влади, і інтелектуалів, спираючись, звичайно, і на дослідження, і на знання, намагатись єднати нації, не нав'язувати, не тиснути, казати, хто правильний, хто неправильний, а знаходити спільні точки з моменту.
Александр, вы сами вспомнили про выборы, да, президентские, а я вот хочу еще более старые выборы вспомнить, 2004 года. Вот увидел я эту карту, которая тоже предоставлена в этом исследовании. Вернусь к этому вопросу о том, кем себя чувствуют, европейцами или советскими людьми. И вот эта вот градация и деление на восток и запад, ну, очень напоминает президентские выборы 2004 года. Вам это такой аллюзии, ну, нет? Остался еще такой раскол определенный?
Ні, зараз це набагато гірше і набагато глибше. По деяких питаннях, якщо побачите це дослідження рейтингу, Київ, як це не дивно, тепер стає ближче по самооцінках громадян, наприклад, зі Сходу, а не з Західної України, як це було раніше. Щось змінюється.
Може бути, із-за переселенців, Олександр?
Прошу?
Може бути, із-за переселенців із Донбасу?
Ні, переселенців не така велика кількість, а стає більш подібне відчуття і оцінки не в Києві, з Луганщини і Донеччини, а зі Сходом. А якщо я не помиляюсь, Схід в цьому дослідженні трактується як Харківська і Дніпропетровська області. Боюсь помилитися, але здається. Тобто він відрізняє, принаймні, в дослідженні Схід і Луганщину і Донеччину. Мені здається, що, ще раз підкреслюю, звичайно, є більш глибинні розбіжності, які етнокультурні, релігійного характеру, історичного характеру, які зіждуться ще на історичних аспектах. Небезпека зараз педалювати, і навіть, як ми з вами в програмах, постійно про це говорити, що є розподіл там, на схід і на захід, на правобережжя, умовне, ілі обережжя. Потрібно вишуковувати, що єднає. І на цьому будувати новий міф, нову мрію українську. Не вишуковувати, що нас роз'єднує. А подивитися, добре, от серед молодшого покоління більше толерантність, наприклад, та? Серед молодшого покоління більше толерантність, там вони йшла мова і про тих, хто атеїстів, і ЛГБТ, тобто, хоча все рівно консервативні настрої ще превалюють. Подивитися, що оце збільшення рівня толерантності, воно не стільки залежить вже від регіонів. Та в Західній Україні більше консерватизм, скажімо. Але і на Східній Україні, і навіть на Луганщині, Донеччині зараз толерантність поступово збільшується. Це позитивні моменти. Їх, бо це те, що об'єднує нас вже з європейськими державами, на які ми начебто прямуємо. Бо коли у нас кажуть, що ми європейці, і ви кажете, що 20 чимось відсотків, а якщо запитати, а чи знають вони про європейські цінності? Чи вони їх поділяють?
Да, это другой вопрос, наверное, совсем.
Меньше, они же чувствуют себя европейцами.
Давайте слушателя послушаем, давно ждет. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Виктор из Харькова. Я быстренько скажу, если вспомнить окончание Второй мировой войны, то, несмотря на то, что нацист был осужден, и преступники были наказаны, как минимум 10 лет национал-социалистическое движение в Германии было достаточно сильно. И после этого еще было сильно. Если мы сейчас с вами предположим, что каким-то путем с Донбасса уже все русские их там нету, вывели свою технику, а как пела из обласкана коммунистами и Виса Людмила Зыкина, у них в их сознании навеки слились, обнялись слово русский и слово советский. Как им нам с ними быть? Для того, чтобы восстановить экономику, нужно 2 годовых бюджета Украины. И тамошний народ никогда не перестанет себя чувствовать русскими или советскими, что в данном случае одно и то же. Может все-таки пойти по этому пути с помощью цивилизованного человечества, это уже новую границу установить и считать их отрезанными. Пусть
так, ну давайте без призывов, без призывов к сепаратизму, да, это даже незаконно то, о чем вы сейчас говорите. И вот никогда не говорите никогда, да, что людей не изменить. И сейчас есть уже концепция экономического восстановления Донбасса, и обещают вроде бы западные партнеры Украины при реинтеграции помочь с этой экономической реинтеграцией этой территории. Я вот хочу еще любовь Миромысеву задать вопрос, а вот давайте в будущее посмотрим, а кто такой ровесник независимости? Можете его описать, вот новый молодой украинец?
Ну, якщо говорити про молодого українця, він дійсно відрізняється від покоління, яке жило в Радянському Союзі, тому що в першу чергу у нього не було ні бар'єрів, ні контролю, який, власне, був притаманний цій державі. Покоління, яке виросло після 1991 року, воно цілком відрізняється у своїх цінностях і своїх мотиваціях, аніж минулі. Перше, вони прагнуть кращого, вони прагнуть більше, вони хочуть розвитку, вони хочуть стимуляції, вони хочуть новизни. Власне, це і є потенціал, який може розвинути сучасна держава. І крім того, що важливо, що якщо ми поглянемо на розподіл їхніх ідеологічних принципів, то ми побачимо про те, що, незважаючи на певні відмінності, все-таки більшість їх дивиться в майбутнє, дивиться у прозахідний вектор, коли ми говоримо про самореалізацію, про розвиток, а не про минуле. Якщо ми послухали би ваших от зараз слухачів, які говорять, все одно вони звертаються до минулого про те, що от в Радянському Союзі було те, було те, було те. Молоде покоління, воно не рефлексує, власне, на Радянський Союз. Воно вже хоче зовсім інших умов, і їх не цікавить про те, яким чином контролювати їхнє життя. Вони хочуть те, яким чином створювати умови для їхнього розвитку. Це і є потенціал, власне, який повинні використовувати сучасна влада і створювати, власне, ці умови, тому що через буквально 5-6 років вони будуть визначати майбутнє країни, тому що цим людям, яким сьогодні 30, вони вже відбулися, по суті, в країні, так? І вони будуть створювати далі майбутнє України.
А не збираються залишатися в Україні, Любомир?
Да, дійсно, якщо ми говоримо про покоління, так, є певна частина людей, яка хоче би покинути цю країну, тому що серед молодих найбільший запит на міграцію, але це не означає, що ці люди хочуть виїхати. Насправді найбільший запит є на виїхати через самореалізацію. Тобто, якщо сьогоднішня влада зуміє створити умови для того, щоб ці люди могли реалізуватися з України, то вони нікуди не вийдуть. Для чого виїжджати, якщо в сусідній Польщі, незважаючи на зарплату, можливо, там рівень навіть вищий, але якщо можна реалізуватися тут в країні, навіть з нижчим рівнем зарплати, то в принципі вони і залишаться тут і будуть формувати цю країну. Це правда, і це основний виклик, який сьогодні перед сучасною Україною.
Благодарю наших гостей за интересный разговор. Это были Любомир Мысев, замдиректора социологической службы «Рейтинг». Вот можете познакомиться с тем объемным, достаточно интересным, действительно, социологическим исследованием, которое, как заметил второй наш гость, Александр Дани, с большой выборкой. Из-за этого достаточно точное, очень много там вопросов. Вот можете посмотреть в зеркало нашего общества. Александр Дани, я благодарю политолога, философа и общественного деятеля. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Один из самых важных вопросов, который беспокоит международное сообщество в свете захвата власти в Афганистане боевиками Талибана, это отношение талибов к проблеме наркотрафика. Во вторник представители Талибана дали первую пресс-конференцию, на которой пообещали сделать страну свободной от наркотиков. Стоит ли верить этим обещаниям? Рассказывает директор общественного фонда Центральноазиатский центр наркополитики, полковник в отставке Александр Зеличенко.
Не секрет, что власти центральноазиатских государств очень резко реагируют на любую активность запрещенных исламских организаций, салафиты, приверженцы Хизбут-Тахрира, все они под запретом. Как считаете, попытается ли Талибан оказать влияние через приверженцев радикального ислама в Центральной Азии?
Хочется надеяться, что нет, что они осознали реалии сегодняшние, что это уже не те совершенно талибы, которые были 20-25 лет тому назад. Хочется быть уверенным в этом, что они да, будут делать. У них просто нет выбора. Они будут насаждать законы шариата, самого жесткого шариата, возврат века назад. Это да, это все будет. Что касается организаций террористических, здесь в ближайшее время это станет понятно и видно. Необходимо очень жестко мониторировать ситуацию в Афганистане. Когда в прошлый раз они пришли к власти, то именно этим они отличились. Они не предъявляли каких-либо территориальных претензий. Они просто дали волю организациям, которые там, их достаточно много различных. ИДУ, салафиты, вы сами их всех назвали. И они дали им полную свободу действий. И мы помним Баткенская война, Баткенское вторжение, нарковторжение, как я его называл в своей диссертации. Эти люди, которые пришли к нам, и буквально их было там чуть более 200 человек, они буквально несколько недель держали всю нашу страну в напряжении. Так что к этому надо быть готовым, и я надеюсь, что для этого сделано все необходимое. Но еще раз подчеркиваю, что в ближайшее время это станет понятно. Чего надо еще опасаться, это вот беженцев, да. Если пойдут беженцы, среди них вполне могут быть и те, кто... и террористы, и радикалы, и экстремалы,
все
кто угодно.
Извините, что перебиваю вас. Скажите, а как, на ваш взгляд, изменится ситуация в Центральноазиатском регионе с приходом талибов? И вообще, как это повлияет на нас?
Изменится ли ситуация? Да, конечно. Несомненно, она изменится. И повлияет на весь регион. Повлияет достаточно сильно. Ну, во-первых, военное присутствие на границах других стран усилится, это и Россия, я думаю, что и Китай свои границы возьмет под усиленную охрану, это и другие центральноазиатские страны. В любом случае, это усилится, и даже если Кыргызстан, скажем, не имеет общей границы с Афганистаном, то, тем не менее, ему тоже надо думать о очень многих вещах. Вот то, о чем я начал говорить, это тоже одна из составляющих всего этого процесса. Беженцы, среди которых могут быть лица, способные деструктивно влиять на ситуацию в стране.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделает наши корреспонденты, или просто оставить отзыв о нашей программе. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».